Glorificeringen af kriminelle er stille og roligt vandret fra fiktionens verden til medieverdenen. Sådan skrev politidirektør i NSK Lasse Bøje for nylig i en kommentar til en kritik, som chefredaktør Thomas Funding havde rejst efter at have hørt endnu en true crime podcast. I denne uge udkom en ny bog, man kunne sige endnu en bog, om og med en rocker, sågar en præsident for Bandidos, den nu afdøde Michael Rosenvold med kaldenavnet Kok. I Tabloid i dag får vi besøg af bogens forfatter, der også har delt podcaststudie med Brian Sandberg, som har en fortid i hele tre rockerklubber. Vi skal tale om bogen og hele det her med at arbejde med forbrydere i medierne. Hvad får vi egentlig for de 605 millioner skattekroner, som hvert år tilgår de 8 TV2-regioners mediehuse? Et udvalg nedsat af kulturministeren har gransket de små 30 år gamle regioner og kom i denne uge med nogle anbefalinger til, hvordan fremtiden kunne se ud for TV2's regioner. Det skal vi selvfølgelig også tale om i dag. Og du er her for at hjælpe mig, Sanne Fane. Velkommen til Tabloid.
Tak for det, Marie-Louise.
Selvstændig journalist er du. Du laver blandt andet podcasten Bedraget af en svindler, og så laver du en, der hedder Sagen Genåbnet, du laver sammen med journalist Jesper Vestergaard. Ja. Den handler om gamle kriminalsager.
Yes.
Og før det, bare lige så vi får præsenteret dig ordentligt, så har du arbejdet for Sjællandske Nyheder senest, og også for BT, hvor du lavede debat, og alt muligt andet har du lavet.
Ja.
Nu laver du de her podcast, og i dag er det jo sådan, at alle og enhver kan lave og udgive en podcast. Mm. Men kan man leve af det? Altså, jeg får jo løn af DR for at lave det, jeg laver.
Man kan ikke leve af det.
Nej.
Det er sådan en rigtig hårske-snorske svar. Jeg kan godt leve af det.
Mm.
Og det skyldes, at Jesper Vestergaard Larsen og jeg havde en masse lyttere fra, da vi var på Sjællandske Nyheder og lavede noget, der hed Manden fra Korsør om Emilie Meng-sagen, som faktisk lige er breaking på lige nu.
Mm.
Og dem hæv vi med over. Og nu er vi på et bureau, hvor
så
vi...
De har været begejstrede for det, lavet på Sjællandske, og så er de gået med jer, om man så må sige, til jeres nye projekt.
Ja, så mit svar er, at det kræver ret høje lyttertal, for at man kan leve af det.
Hvad er det? Hvor høje skal de være? Hvor mange har I?
Åh, jeg ved, Jesper hader, når jeg deler de tal der. Jeg håber ikke, han lytter med.
Jeg håber, han lytter med.
Han vil ikke have det.
Vi er
over 50.000 downloads om ugen.
Wow, det er da også et godt tal.
Også højere nogle uger.
Ja. Og hvor kommer pengene så fra? Altså, hvad er forretningen?
Annoncør.
Okay.
Det er et bureau, og de sælger reklamespots ind, og så lægger de dem på.
Mm.
Og det skal vi heldigvis ikke selv stå for. Og så er det sponsorer.
Okay. Men
så det er
jo
helt kommercielt.
Men de her, altså lige præcis podcast om kriminalstof, eller true crime, som det øjensynligt hedder på nydansk, dem er der jo rigtig mange af derude. Ja. Også, der er jo også adskilligt, der kommer fra DR.
Jeg synes jo, DR har alt for meget true crime, når man tænker på, at det er betalt over skattebilletten, og I konkurrerer med os på det private marked, og det er jo et marked, hvor man faktisk kan få ret mange lytter, og jeg synes, det ville være helt fint, hvis DR havde en eller to. Men jeg tror, at vi er oppe på sådan noget mellem 8 og 10 forskellige udgivelser.
Jeg tror kun, jeg har talt 5,
men
der er også noget, som er historisk. Og sådan.
Ja. Så jeg synes jo, der er for mange, og så kalder jeg faktisk ikke vores podcast for true crime, jeg kalder det journalistik, fordi det er det, vi laver.
Det er jo det. Jamen, det der begreb, synes jeg også er underligt.
Vi laver ikke underholdning. Vi laver journalistik. Altså, vi graver selv i sagerne, vi er kritiske.
Jo, jeg plejer at sige, at jeg har lavet masser af kriminaljournalistik, og det har alt sammen handlet om noget, der var ægte eller sandt. Så jeg forstår ikke, hvorfor vi skal kalde det true crime.
Vi laver i hvert fald ikke underholdning.
Nå. Vi skal tale mere om kriminaljournalistikken, både i lyd og i bogform og alt muligt andet. Og vores første gæst står her allerede, så jeg synes bare, vi skal komme i gang, Sanne Fane.
Lad os det.
Programmet hedder Tabloid. Jeg hedder Marie-Louise Toksvig. Velkommen. I mandags udkom bogen Kok, Bandidos-præsidenten og det forbudte broderskab. Men den kom først efter en tur i byretten og et forsøg på at få den stoppet. Det er dig, der har skrevet bogen, Camilla Marie Nielsen. Velkommen til Tabloid.
Mange tak.
Du var i fuld gang med at interviewe Michael Rosenvold, da han døde af, så vidt jeg husker, et hjerteanfald i foråret, midt i den retssag, der så senere endte med en dom for, at rockerklubben Bandidos er blevet forbudt efter 30 år i Danmark. Din bog handler om Michael Rosenvold, der var med til at etablere Bandidos i Danmark, og man kan godt sige, at han levede i og for klubben helt frem til sin død. Ikke
det
også?
Kan man roligt sige,
Hvem var det, der ville stoppe bogen? Fordi du har jo interviewet, han var jo selv med.
Ja, altså alle omkring bogen var sådan set med. Michael Rosenvold ønskede den her bog. Det var ham, der i sin tid opsøgte forlaget, eller i hvert fald talte med forlaget om muligheden for at få lavet en bog, og efter lidt frem og tilbage, så kom de frem til, at det var det, der skulle ske. Hans familie var også med på det her med, at der skulle skrives en bog. Men man kan jo sige, undervejs i projektet, der var min primære kontakt jo med Michael Rosenvold, så døde han desværre helt naturligt død. Meget pludseligt. Voldsomt. Ja, meget pludseligt. En massiv blodprop i hjertet. Og det betød jo så, at jeg stod med ret mange interviews, men jeg stod også med nogle ting, jeg godt ville have, hvad kan man sige, ekstra opklaret. I ved jo godt, når man er journalist, så vil man godt hele vejen rundt, og aftalen var jo også, at jeg måtte tale med alle dem, jeg ville. Men da Michael Rosenvold døde, så blev det arbejde bare meget større, fordi nu var min hovedkilde jo død. Jeg kunne ikke spørge ham mere. Så,
men er det hans bog, sådan er det jo tit med biografier, ikke? Er det Michael Rosenvolds bog, eller er det Camilla Marie Nielsens bog?
Ja, der står Camilla Marie Nielsen på forsiden, så det er, Camilla Marie Nielsens bog. Ja, det vil jeg, hvis du spørger mig anytime, så er det det, jeg vil svare, og det synes jeg også, det er. Det er også historien om Michael Rosenvold, og så er det også historien om Banditers, altså 30 års historie. Men du spørger mig, hvem der prøvede at stoppe den her bog.
Fordi I var i byretten med et forsøg på det, vi før i tiden kaldte et fodforbud, inden den skulle udkomme.
Lige inden den skulle udkomme, der kommer der en stævning fra Michael Rosenvolds enke. Og det er en stævning, der blandt andet går på, at familien føler sig truet, altså de er bange for deres sikkerhed omkring den her bogudgivelse. Det er det første, der står i den her stævning. Og så står der så efterfølgende også en lille passage om ophavsret. Altså der er en diskussion omkring, hvorvidt Michael Rosenvold havde ophavsret til materialet. Og det er derfor, man forsøger at stoppe den i byretten.
Er familien truet?
Jamen, det var jo det, der indledningsvis gik på, men da vi så nåede i byretten, der mødte enken for det første ikke op. Det var hendes advokat, der mødte. Og der var det her med truslen dysset ret meget ned. Det, til gengæld så var det her med ophavsretten pumpet op, og det var det, det gik på i sagen.
Og der fik I medhold, altså retten sagde, han har ikke en ophavsret til den her bog, fordi det er dig, der forfatteren og Impact Press, der udgiver.
Præcis, og ligesom enhver anden journalist, der har lavet en bog om noget, om nogen, jamen, så er det jo journalisten, skribenten, forfatteren, der har en ophavsret.
Camilla Marie, hvad var din aftale med Michael Rosenvold? Havde han en eller anden form for ret til at blåstemple bogen og læse det hele igennem, når du havde skrevet den, altså inden han døde?
Jamen, jeg er glad for, at du spørger, fordi det, der var aftalen med Michael Rosenvold, var jo selvfølgelig, at vi lavede nogle interview, hvor at alt, hvad jeg fik på bånd, det måtte jeg bruge. Altså, man kan også høre på båndene, nogle gange så slukker jeg. Og så måtte jeg ikke bruge det, der blev sagt off the record, men alt, hvad jeg fik på båndene, det måtte jeg bruge i bogen. Okay. Og Michael Rosenvold var jo ret pressetrænet. Han vidste godt, hvad han sagde til mig, hvor langt han kunne gå, hvornår han ikke kunne gå længere. Det synes jeg egentlig også, man kan fornemme i den bog, jeg har skrevet. Og så var aftalen også, at der var en advokat, Michael Julie Eriksen, ham der jo også er Banditers forsvarsadvokat i opløsningssagen. Han skulle se bogen igennem for strafrisiko. Ja. Altså var der noget, som Michael Rosenvold havde fortalt, der kunne gøre, altså der kunne inkriminere ham selv. Mm. Da Michael Rosenvold dør, så frafalder den her del af aftalen jo selvfølgelig, for man kan jo ikke inkriminere sig selv, når man er afgået.
Man kan ikke straffes for noget.
Nej, man kan i hvert fald ikke straffes for noget.
Men er der noget kontroversielt i den for Banditers?
Det er et godt spørgsmål. Der er selvfølgelig nogle passager. Man kommer jo ind i maskinrummet på Banditers, og noget af det, nu fulgte jeg jo selv oplysningssagen, og noget af det, som vi brugte lang tid på, det var de her konfliktperioder. Altså,
der, hvor de ligger i krig med nogle andre.
Når de ligger i krig med nogle andre, yes. Er det så en afdeling af Banditers, der er i krig, eller er det hele Banditers? Er det det, som anklagemyndigheden kaldte Banditers Danmark, der
eller,
er i krig?
Eller er det enkelte personer?
Eller er det enkelte personer fra en klub? Er det konfliktfnider mellem almindelige personer? Og der er selvfølgelig passager i bogen her, hvor man i hvert fald får fornemmelsen af, at Michael Rosenvold forhandler på vegne af klubben. At det er en samlet klub, der er i en konflikt, og en samlet klub, der forsøger at løse den konflikt. Hvis der skulle være noget, som Banditers var utilfreds med, jamen, så kunne jeg forestille mig, at det var den del.
Og det er jo det, sagen går på, altså forbudssagen er gået på. Det er jo lige præcis det spørgsmål. Jeg citerede indledningsvis, og det hørte du godt, Camilla Marie Nielsen, Lasse Bøje, altså politidirektøren i National Enhed for Særlig Kriminalitet, for at skrive det her med, at glorificeringen af kriminelle stille og roligt er vandret fra fiktionens verden til medieverdenen. Han skrev det på LinkedIn, og han fortsætter: Det udvander alvoren af den begåede kriminalitet og opstiller falske forestillinger om livet som kriminel. Og konstaterer han så en ganske sølle tilværelse, som der ikke er ret gode billeder i. Er det en kritik, som også rammer din bog, at nu får Michael Rosenvold jo lov til at fortælle om sin meget store kærlighed til Bandidos? Er det en glorificering?
Det mener jeg ikke, det er. Altså, hvis man kigger på den her afgørelse i forbudssagen, jamen så slår byretten jo faktisk også fast, at der er et lovligt lag af Bandidos. Og det er det lovlige lag, jeg også beskriver i den her bog. Michael Rosenvold, han...
Jamen, jeg stopper dig lige, ja. Fordi jeg taler ikke om Bandidos nu. Nu taler jeg om journalisteren, for det er jo det, tabloid handler om. At når du laver et portræt af ham på den her måde, hvor han får lov til at fortælle alt om, hvor fuldstændig vidunderligt han synes, det er at være en del af Bandidos, og ikke rigtig ved udtalelser... Og ikke rigtig ved udtalelser om nogle af de kriminelle forhold.
Ja.
Er det så medvirkende til en glorificering af en kriminel
person? Nej, det synes jeg ikke. Hvis man læser værket i sin helhed, så synes jeg ikke, man sidder tilbage og tænker, at det der er en fed tilværelse, og at det er konsekvenserne værd.
Okay. Du har jo også før den her bog beskæftiget dig altså i årevis med rock- og bandemiljøet, især da du var journalist i mange år på Ekstrabladet.
Ja.
Og der var du også vært på den podcast, der hedder Bag Vesten, ja, med Brian Sandberg. Han er tidligere medlem af hele tre forskellige...
At Bandidos og Hells Angels har han været medlem af, men er to gange Hells Angels.
Nå, okay, så jeg troede faktisk også, at han nåede at komme med i Sato Dame, det gjorde han ikke.
Nej, det gjorde han ikke, okay, men han er blevet smidt ud tre gange, det er jo også en rekord i sig selv.
Godt, du præciserer det. Du er ikke på Ekstrabladet mere, men Bag Vesten eksisterer stadigvæk som podcast på Ekstrabladet. T.R. Istrand, min producer, fandt et lille klip her fra en af de seneste udsendelser.
Man er på sådan en lorte kokaintur på tre døgn, så er man helt smadret bagefter.
Velkommen til Bag Vesten. En podcast med eks-rocker Brian Sandberg.
Been there, done that.
Mit navn er Lynette Krøyer Jespersen, og jeg er kriminalreporter her på Ekstrabladet.
Jeg har et spørgsmål til sådan nogle journalister. Er det politiet, der giver alle de oplysninger?
Ingen kommentar.
Okay.
Det kan være lidt svært at høre, hvad Brian Sandberg siger. Er det rimeligt at bruge tidligere forbrydere som radioværter eller eksperter?
Nej, ikke som radioværter og eksperter, men jeg synes helt sikkert, at man skal tale med tidligere medlemmer af kriminelle miljøer, eller folk, som jeg jo gjorde, der stadig befinder sig i det kriminelle miljø. Men jeg synes også, at når man sætter sig ind i et studie, som jeg jo for eksempel gjorde med Brian Sandberg, så synes jeg også, der skal være en klar rollefordeling. Og jeg synes også, man skylder både lytterne, men også Brian Sandberg at være altså skarp og måske også nogle gange stille ham de svære spørgsmål. Det, som jeg jo godt kunne lide ved at arbejde sammen med Brian Sandberg, det var, at det kunne han faktisk godt tåle. Han kunne til dels godt svare på de svære spørgsmål, og når han ikke kunne svare på det, jamen, så blev det også god radio. Altså, så udstillede det også nogle af de her sådan lidt dobbeltmoralske sider, der kan være i det kriminelle miljø. Jeg tror, der... hvor
altså, hvad kunne det være,
Camilla? Nå, jamen, det kunne jo for eksempel være det her broderskab, som er et broderskab lige indtil det ikke er et broderskab. Ikke? Mm. Og så noget af det her med, at de går og bryster sig af og være uden for samfundet og alle vores regler, men de har jo kraftet med regler, der gælder lige fra de vågner til de går i seng igen. Altså, det er jo det mest regelfyldte miljø, du kan befinde dig i. Ikke? Men jeg synes...
Jeg spurgte engang en, jeg sagde, det er da virkelig mærkeligt, at alle regler, som samfundet stillede op, altså fra en dommer til en arbejdsgiver, til dine forældre, til politiet, til hvad som helst, dem var du fløjtende ligeglad med. Men hvis der stod nogen i klubben og sagde, nu skal du vaske det gulv eller skure det lokum, så gjorde du det uden at stille spørgsmål.
Det er også et sjovt
og så sagde han, det er jo fordi, det er mennesker, som jo kan finde på at tæve dig eller slå dig ihjel i yderskonskrens. Det var en meget nem forklaring for ham, men han havde så også endegyldigt forladt miljøet, ikke?
Jo. Marie-Louise, kunne vi ikke kaste samme spørgsmål over til dig, står jeg lidt og tænker på. Altså, er du ikke ophavskvinde til politiradio på det hedengangende Radio 24/7, hvor du også havde to forskellige kriminelle, tidligere kriminelle som medværter?
Tre forskellige noget, ja. fordi den ene fik en... fik gang i sin filmkarriere, nemlig Roland Møller. Den næste, Nedim Yassar, han blev slået ihjel, efter jeg havde skrevet en bog med ham. Mm-hmm. Ligesom Camilla Marie har gjort nu. Og den sidste, han hed Ricky. De fungerede jo på skift som medværter. Den anden medvært var så Dan Bjerregaard, tidligere politibetjent, nu journalist. Og der var jo en meget, meget klar rollefordeling i, at det var det var mig, der havde det redaktionelle ansvar, og de blev ikke brugt som eksperter. Jeg synes også, der er meget forskel på, om man sidestiller en, der har været i en rockerklub, med en, der er for eksempel forsker i kriminologi eller den slags. Og så, at man hele tiden gør klart, at vi taler med dig som erfaringskilde.
Jamen, det er også det, jeg tænker nogle gange, om det der ekspert, det bliver brugt lidt for meget. Ja. Det er jo erfaringskilde, det er det, ja, de kan komme med. Og det er det, der er helt unikt, og det er også derfor, at det retfærdiggør, at man sidder med dem i studiet, at man stiller dem alle de svære spørgsmål. Men eksperter, det giver dem måske lidt sådan et ethos, vi ikke rigtig kan tillægge dem, fordi mange af dem, og det ved du jo også, Marie-Louise, de har jo ikke helt sluppet det kodex, de er flasket op med.
Nej, for det, og det er det andet, ikke? Ja, altså, at man må ikke sladre om hinanden og den slags. Og det kan jo være vanskeligt at vide, jamen, hvor meget er du stadig bundet af det kodex? Hvor meget kan du være i fare, hvis du taler om andre? Altså, det har jeg jo også beskæftiget mig med andre steder. Nogen, der faktisk vidner imod dem. Men jeg synes, det afgørende er en fornemmelse af, jeg har ikke længere at gøre med et menneske, som har så meget som en lille tog inde i et kriminelt miljø.
Præcis.
Og som også i hvert fald, synes jeg, på en public service station, som også Radio 24/7 jo var, at vi har at gøre med mennesker, som har taget en afstand til det her kriminelle miljø, de har været en del i. Det synes jeg også er ret relevant.
Ja, jeg er helt enig. Vi interviewede en drabsmand for nylig i vores podcast, Lars Jørgens Petersen, som slog sin ven ihjel på en ålefarm. Og vores krav var ligesom, at han skulle have kendt drabet og taget ansvaret på, så han har også skrevet en bog.
Mm.
Så der synes jeg godt, man kan retfærdiggøre det for at få et indblik i en drabsmands tankegang. Men Brian Sandberg, hvor meget afstand har han lagt til HA? Og
det er et super godt spørgsmål. Altså, Brian Sandberg siger jo selv i dag, at han er helt ude, og det var jo også, man kan sige, en af grundene til, at han blev ansat på Ekstrabladet i sin tid.
Mm.
Og så kan man udfordre det nogle gange i studiet, og det må jo være op til ham selv så i sidste ende at sige, om han er inde eller ude, ikke?
Kommer der god journalistik ud af det?
Det synes jeg, der kan, ja, men det stiller store krav til den journalist, der sidder over for dem.
Mm. På den anden side kan man jo sige, at mennesker, som er dømt for noget, har udstået en straf, skal jo også kunne agere og være i samfundet med alle de rettigheder, muligheder og ytringsfrihed, som alle mulige andre har.
100%. Det skal bare deklareres, hvad vi har at gøre med her.
Ja, og især rollen, ikke?
Yes.
Altså, er du ekspert, eller hvad er du egentlig?
Ja. Ja.
Camilla Marie Nielsen, tak for at tage en tur til Amager og tale om alle de her forskellige ting. Det var pænt af dig.
Tak.
Og din bog hedder altså Kok, Banditterspræsidenten og det forbudte broderskab. Den er lige udkommet på Impact Press. God arbejdsløs, Camilla. Jeg modtager jævnligt mails fra lyttere på adressen tabloid@dr.dk, og det er jeg glad for, uanset om det er ris, ros eller spørgsmål. Og for nylig fik jeg en mail fra Jesper, som skriver: Kære Marie-Louise og Tabloid-redaktion, jeg skriver til jer med et emne, som jeg ofte undrer mig over, når jeg ser tv-avis eller hører radio. Titler i det journalistiske korps hos DR. Det virker, skriver Jesper, som om der er gået inflation i titlerne, og som lytter og ser, kan det være svært at gennemskue, hvad forskellen egentlig dækker over. Og så skriver han, for eksempel på tech-området, hvad er forskellen på Marcel Fart som tech-analytiker og Henrik Moltke som tech-korrespondent i forhold til at være tech-journalist? Og det samme gælder jo i forhold til retsstoffet og klimastoffet, nævner han. Og som han siger, i gamle dage var en korrespondent en journalist med fast base i et andet land, som USA eller Moskva. Det synes jeg sådan set var et ret godt spørgsmål, denne her titelforvirring,
ja,
som Jesper har skrevet mig. Så, Jesper Vorse Andersen, velkommen til Tabloid.
Tak.
Du er redaktionschef i DR Nyheder, og du har ansvar for flere af fagkorrespondenterne og analytikerne, altså dem med de her fine titler. Hvad er forskellen på klimaanalytiker Philip Knack Kirkegaard, klimakorrespondent Maria Andersen og så klimajournalist Claus Scherning?
Jeg tænker, det måske meget godt lige at starte med at bare sådan sætte nogle ord på i det hele taget, hvad funktionen korrespondent og analytiker ligesom er det, det repræsenterer for os. Fordi noget af det, som vi jo ved, det er, at mennesker holder af at følge mennesker, og det kan skabe en genkendelighed at have nogle ansigter, vi kan sætte på de stofområder, vi har. Korrespondenter og analytikere er nogen, som vi tror på, skaber et følgeskab og skaber en genkendelighed.
Skaber et hvad?
Følgeskab blandt danskerne. Og en genkendelighed til, at de ved, hvem det er, man har med at gøre.
Altså lidt ligesom sådan nogle nyhedsinfluencer, som vi kender fra sociale
platforme. Ja, det kan du sagtens sige det. Altså, det er jo ikke et nyt begreb, og det er jo ikke et nyt koncept. Det er jo noget, vi har haft i rigtig mange år. Og de her journalister er jo så kendetegnet ved at have en meget dyb faglighed, en stor indsigt, et stærkt kildenetværk, og være nogle ekstremt dygtige formidlere, der har en rigtig høj troværdighed.
Så når vi hører for eksempel Henrik Moltke, som er tech-korrespondent, eller Trine Maria Ildsø, som er retskorrespondent, så kan man sige, at de har jo stadigvæk et DR-logo under sig eller over sig eller på mikrofonen, som jo gerne skulle garantere for troværdigheden. Men så er det ligesom en ekstra, at her har vi nogen, der er ekstra troværdige, fordi vi kender dem.
Ja, fordi vi kender dem, men også fordi, at vi jo ved med det CV, de har og kommer med, den erfaring, de kommer med, det kildenetværk, at de ligesom formår at sætte historier ind i en kontekst og perspektiv. Og med den verden, vi lever i, som jo nu snakker lytteren her om inflation i titlerne, men med den verden, vi lever i, der bliver vildere og vildere, der tror jeg, vores rolle som det er også er ekstremt vigtig i at sætte ting i kontekst og perspektiv og forklare sammenhængen.
Og det er det,
de kan.
Men det må de almindelige gåsøjne journalister ikke?
Nej, altså man kan sige, så er forskellen på korrespondenter og analytikere, at de ligesom kan trække netop analysen ind og også kan gå ind og ligesom at lave de her sammenhæng, mens at de almindelige, også meget dygtige fagreportere, jo mere er nogen, der så refererer, og hvis de ligesom trækker nogle sammenhænge, så bruger de de kilder, de snakker med at gengive, de ligesom mere rapporterer, hvor de andre også har det ekstra lag.
Okay, fordi det spørger Jesper her, som har skrevet mailen, han skriver jo, at titlen korrespondent i dag reelt bare et greb, man bruger, når nyhedsverden, for eksempel TV-avisen, skal interviewe en kollega, der agerer ekspert, snarere end en reporter i felten eller en egentlig ekspert.
Ja, altså man kan sige, at de repræsenterer jo en faglighed og en dybsindighed og en viden, der gør, at de ligesom kan hjælpe os med at forstå den verden, vi lever i. Og det tror jeg er ekstremt vigtigt. Og de skaber en genkendelighed ved, at vi bruger de samme ansigter. Jeg tror, de fleste, der sikkert lytter til det her program, de kender det er så godt, så de kender også, kan sætte ansigter på, når vi snakker om Trine Maria Elsø. Eller,
som er retskorrespondent.
Ja, eller Maria Andersen, der er klimakorrespondent. Ja.
Er der en grund til, at de altid skal stå korrespondenterne ude i marken, men på Amager eller et eller andet?
Altså, eller i DR-byen.
Altså, ja, det er sikkert noget, du har hørt 10.000 gange, men nu tænker jeg bare, nu som helt almindelig ser lige nu, så virker det nogle gange lidt komisk.
Altså, du mener, i stedet for at stå inde i studiet i TV-avisen?
Ja, altså jeg vil sige, da det her er jo noget, der blev skabt for en del år siden, hvor det var korrespondenter, der var knyttet op til 21 TV-avisen, som jo var og stadigvæk er et stort brand for os, men de er jo rullet ud på alle vores platforme, fordi hvis vi skal være til stede og relevante for alle danskere, så er vi nødt til at være til stede på flere platforme, end at vi kan forvente, at alle ser dem i 21'eren. Så dengang, der var der også en joke, den kan jeg godt huske, der kørte med, at så stod de foran en retsbygning, hvis det var ret, og en op Danske Bank, hvis det var Kasper Skrøder, der er økonomikorrespondent. Men hvis du ser vores udsendelse i dag, så vil jeg sige, at det er også oftere, at de ligesom også... Altså, det er ikke settingen, der er så vigtig. De står også tit og nede i newsroom. Og vi vil også rigtig gerne have dem med i studiet, i TV-aviserne og i radioudsendelserne, fordi det også bare giver en bedre samtale, at man står i den samme location.
Jesper stiller et spørgsmål mere, så jeg tænker, altså, det er jo hans mail, så nu tager vi bare lige af dem. Er titlerne for seernes skyld for at signalere faglighed? Det er det, du siger, ikke? Men så siger han, handler det i virkeligheden om internt hierarki, løntrin og titler til seniormedarbejdere. Altså også, og nu tilføjer jeg, så man på redaktionen ved, at der er altså forskel på os, Trine Maria Elsø, må noget andet end reporter Frederik Hagemann eller reporter Caroline Klante på Kriminalredaktionen.
Altså, alt det vi gør, skulle gerne være for seernes skyld. Det vil jeg jo...
Ja, det håber jeg da også.
Det, og det vil jeg også mene, det gør. Men det er jo også for at kunne vide, hvad er der egentlig i den funktion, man har. Og på den måde, jeg ved ikke, om man vil kalde det et hierarki, de er jo alle sammen dygtige og repræsenterer bare nogle forskellige roller. Det er også vigtigt, at der er nogle reporter, der kan skrive liveblogs, lave indslag, og der korrespondenterne er dem, der så skal være.
Eller være vært på radioprogrammet.
Eller være vært, ja.
Jeg kalder mig jo sådan set bare stadigvæk journalist.
Ja, men det er de jo også alle sammen. Og de er jo også bare lidt mere erfarne tit.
Hvorfor hedder de så ikke bare seniorjournalist?
Seniorreporter.
Seniorreporter.
Ja. Jeg kendte engang en kollega, der kaldte sig seniorkorrespondent.
Ja, men det er det også.
Men det gav jo heller ikke ret meget mening.
Ej,
for.
Så tænker man på en, der er gammel, og det behøver de jo ikke at være.
Jeg tænker, at korrespondentbegrebet, det er sådan et, som faktisk har en god historik i sig, og en forståelse, der gør, at man ligesom ved, okay, her er en, som faktisk kan...
Som ved lidt mere end os andre.
De er i hvert fald gode til også at formidle det.
Okay. Næste gang du kommer, så skal vi tale om, hvad der ligger i titlen redaktionschef, Michael Morsø Andersen. Men det var i hvert fald pænt af dig at komme forbi tabloidstudiet i dag og forklare. Og så håber jeg jo, at det var et tilstrækkeligt svar til Jesper, som altså havde skrevet på tabloid@dr.dk. Tak fordi du kom, Michael. Sanne Fanø, vi skal hurtigt videre i programmet. Ja. Hvis vi skulle skrive top 10-listen over dit medieforbrug, hvor ligger så din regionale TV2-station på den liste? Nu ved jeg ikke, du bor i København, så det må være TV2 Kosmopol,
ikke? Det er Kosmopol.
Ikke?
Ja. Den, jeg tror faktisk mest, det er via sociale medier, jeg ser artikler fra TV2 Kosmopol. Men jeg synes faktisk, det er blevet forbedret kraftigt, efter de gik fra Lorge til Kosmopol. Det vil jeg faktisk gerne sige.
Yep, så det er, du bruger den regionale station.
Jeg ser aldrig fjernsyn.
Nej, men
jeg læser det, nogle af deres nyheder, og jeg ser nogle af deres SoMe-ting.
Ja, og man kan jo sige, at TV2-regionerne har jo også omstillet sig fra at kalde sig tv-stationer til mediehuse, fordi de udkommer jo på alle mulige
måder.
Jeg synes,
TV2 Kosmopol gør det ret godt.
Okay. Jeg spørger dig, fordi det er det, vi skal tale om nu. Forud for forhandlingerne til det næste medieforlig, der har man bedt et udvalg af forskellige fagfolk om at undersøge, hvordan det egentlig står til med de her 8 TV2-regioner, der jo i modsætning til selve TV2 er finansieret af skattekroner, ligesom DR. 600 millioner om året får de til sammen. Hvordan løser de egentlig opgaven, og hvad får vi for pengene? Og i denne uge udkom så en rapport på 70 sider fra udvalget, som du har været formand for, Lene Heiselberg. Velkommen til Tabloid.
Tusind tak.
Du er medieforsker og arbejder til daglig som lektor på Syddansk Universitets Center for Journalistik. Bruger du selv TV2-regionen, der hvor du bor, til hverdag?
Jeg bruger jo faktisk både, som du også siger, Kosmopol. Mm. Og så er jeg født og opvokset i Vestjylland, så jeg er også med på TV Syd. Og så er jeg jo den heldige situation, at jeg arbejder i Odense, så jeg bruger faktisk også TV2 Fyn.
Og det er jo en af pointerne, læste jeg i rapporten, at vi jo ikke nødvendigvis kun vil se regionen der, eller interesseres for den region, det lokalområde, vi bor i vores permanente bolig, men hvis man netop har sommerhus i den anden ende af landet, eller familie, eller kommer fra, eller arbejder, så kunne det være, at man også interesserer sig for det. Så man kan være bruger af forskellige. Og der kan man sige, at fordelen ved TV2 Play er jo, at der kan man jo så selv vælge, hvilken en af dem man ser. Og vi kan følge dem alle sammen på nettet, hvis vi læser, hvad de skriver, eller hører deres podcast, for det laver de jo også. Nå, jeres kommissorium, altså det oplæg, I havde, den opgave, I fik, og så de anbefaler, I er kommet med på 70 sider, det er jo meget bredt, og vi når simpelthen ikke det hele i dag. Men da vi talte sammen i går, så var det hele tiden spørgsmålet om brugernes behov, du vendte tilbage til, og det er også det, rapporten kredser om. Det der med brugernes behov, hvad er det, I synes, at det skal. Altså, hvorfor er det afgørende, når I nu kommer med anbefalinger til ja, journalister, redaktører, fotografer, alle dem, der arbejder på TV2-regionerne? Hvad er det handler om?
Og tak for at starte netop der, for det er jo mit hjertebarn, det her med brugernes behov, der skal i centrum, når man kommunikerer til dem.
Skal vi så ikke komme hen til dem?
Det er bare for alle journalister, jo.
Ja, netop. Ja. Altså, det der er i centrum her for os, det er, at vi gerne vil forstå, hvad brugerne vil have, og det er også det, der bør være centrum for TV2-regionerne i fremtiden, og så tilpasse indholdet til danskernes faktiske brugsmønstre på tværs af platformen.
Okay, det er du nødt til lige at oversætte, for jeg kan også godt se, at du står og kigger på din computer og nogle noter, og det må man også gerne, men prøv lige at sige det sådan i menneskesprog, så jeg forstår det.
Ja, det handler jo langt hen ad vejen med at finde ud af, hvad brugerne de rent faktisk har behov for at få. Hvad er det for en type information, de har behov for at få i deres lokale nyheder? Hvad er relevant for dem? Hvad er relevant i en lokal prisme? Hvad er unikt indhold? Og hvad er det for nogle formater, de kunne tænke sig? Og hvad er det for nogle platforme, som de rent faktisk anvender?
Altså, hvad skal de lave? Hvor skal de udkomme? Og hvordan skal de fortælle historien? Med afsæt i, hvad brugerne gerne vil have.
Og det kan man jo gøre ved at lave nogle brugerundersøgelser.
Jeg skulle lige sige, hvordan ved I, hvad brugerne vil have?
Ja, det gør man nemlig ved at arbejde med brugerundersøgelser.
Jamen, ved hvad,
eller brugerinddragelse.
Skal vi ikke spørge en af dem, som har mere erfaring med det? Men nogle af os tre, der står her. Mads Otte, velkommen til Tabloid.
Tak for det.
Du er til hverdag lokalreporter i Randers for TV2 Østjylland, og meget trofaste tabloidlyttere, de har hørt dig før, for du har både været med for at tale om din dækning af Nordic Waste-sagen i Ølst, og så lavede du også en undersøgende podcastserie om forgiftningssagen på Plejecenter Tirsdagen i Randers. Du har jo kunnet høre, hvad vi siger her i studiet. Det her med, at man som journalist eller som regionalstation skal forholde sig til, hvad brugerne vil have, hvordan de vil have det, og hvordan det skal fortælles. Er det noget, du gør?
Ja, selvfølgelig gør jeg det. Det tænker jeg jo er en selvfølge for alle journalister. Brugernes behov er jo noget af det allervigtigste. Selvfølgelig skal vi se på, hvad brugerne de efterspørger. Vi skal se på, hvor brugerne vil have deres nyheder, deres historier henne, hvad det er for nogle historier, og det mener vi jo også, at vi hos TV2 Østland og helt sikkert også de andre TV2 regioner er gode til. Vi er ude i lokalsamfundene, vi er ude der, hvor folk er, og ja, vi laver også brugerundersøgelser, der viser, hvad det er, folk gerne vil have, og hvad det er, måske folk ikke vil have fra deres TV2-regioner.
Men så det er brugerundersøgelser, hvad jeg tænker, når du træsker rundt i Randers og omegn, så er du jo ude imellem brugerne. Altså, det er vel dem, du skal spørge, hvad de gerne vil have, eller hvad?
Ja, selvfølgelig. Altså, udover at vi har de her undersøgelser, som er sådan lidt mere, hvad skal man sige, at det er lidt mere faktabaseret, ja, så er jeg selvfølgelig også ude blandt folkene. Jeg er født og opvokset i Randers og har et kæmpe netværk i Randers og hele min omgangskreds i Randers Kommune, så jeg ved, hvad folk de taler om, hvad der fylder for folk, og jeg ved, hvad det er, de gerne vil høre noget mere om. Så det mener jeg jo en af TV2-regionernes største styrke, at der er folk som mig, også alle de andre steder rundt om i landet, der ved, hvad brugernes behov er.
Men og så har du vel også den faglige forfængelighed en gang med at følge med i, hvad der klikker, ikke?
Selvfølgelig, det kan man aldrig undgå, og det er jo også et parameter for, hvad folk gerne vil have, om tingene klikker, men det skal jo aldrig være det altafgørende og det eneste, man kigger på, men selvfølgelig spiller det også ind, men vi vil jo gerne have folk klikker ind på nogle af vores historier, fordi vi mener, at de historier kan give dem noget mere. Vi vil aldrig lave clickbait, hvor folk føler sig snydt, når de kommer ind på noget. Vi vil gerne have folk får noget mere værdi, får noget perspektiv, også på historier, der kan få betydning for deres hverdag, og også som kan få betydning for, ja, for hele deres liv.
Men da vi talte sammen i går, Mads Otte, så sagde du, at selvom du har så den her forankring i Randers og fortæller historier om og fra Randers, så fortæller du ikke kun historier til Randers, for du skal jo tale til hele regionen. Så det, du laver i Randers, skulle også gerne på en eller anden måde være interessant for nogen, der bor i Grenaa, ikke?
Jo, helt sikkert.
Altså, og hvordan gør I det?
Jamen, der hvor vi gerne skal adskille os fra eksempelvis for mig Randers Amtsavis, er jo, at jeg gerne skal lave historier med et østjysk perspektiv. Det kan sagtens være, at historien den starter i Randers, og det er der min case-person, og det er der min historie, det ligesom starter. Men jeg kigger jo på det i et østjysk perspektiv. Det kan være, at vi sammenligner med andre kommuner. Det kan være, at vi kigger på, om andre kommuner har en løsning på en udfordring, man har i Randers Kommune. Og det er jo noget af det, vi virkelig nemt kan hos os, fordi der er andre, der er eksperter på Aarhus, på Skanderborg, på Favrskov, på andre kommuner
men,
i vores område.
Men det er også noget,
område.
Sagde du til mig, når, i hvert fald på de skriftlige ting, altså det, I udgiver som tekst, altså det er også helt nede i overskrifterne, at du skal ikke skrive Randers eller Grenaa eller Favrskov i overskriften, fordi så tænker de andre, det er ikke noget, man gør.
Ja, vi kan jo se på brugernes adfærd, at hvis at noget ikke handler om den by eller den kommune, de er i sådan allerede i overskriften. Hvis jeg skriver, at der er sket et eller andet i Randers, så er der mange, der siger, jamen så har det nok ikke noget med mig at gøre. Så derfor skriver vi det meget sjældent bynavne og kommunenavne i overskrifter, fordi vi mener, at når folk kommer ind og læser om en eller anden specifik udfordring, problemstilling eller løsning i Randers, så kan den også have betydning og også være noget, som nogen, der bor i en anden kommune, kan få noget ud af. Så jeg mener, at når vi ligesom får folk ind, selvom det ikke lige handler om deres kommune, så skal de gerne kunne blive inspireret og kunne se perspektivet i det, så det også har betydning for der, hvor de er.
Mads, nu talte jeg dig jo lige op før på de her store sager, du har dækket, ikke? Og det ved jeg, at Lene Heiselberg, som står her sammen med mig i DR-byen, det er jo noget af en af pointerne i undersøgelsen, det er, der skal laves mere unikt stof, er det ikke rigtigt, Lene? Og færre sådan nogle fælles historier om kriminyheder eller trafik og sådan noget, ikke også?
Ja, vi vil gerne have, vi opfordrer i hvert fald til, at der er færre af de her helt korte, overbliksagtige nyheder, men i stedet for opfordrer vi til, at der er mere unik lokaljournalistik, der kommer fra TV2-regioner i fremtiden, og det kan så være ledsaget af lyd, billede eller video.
Og det er simpelthen, fordi de skal ikke bruge skattekroner på at lave de historier, som for eksempel private medier også kan udgive, eller som kommer måske på DR.
Det er jo i hvert fald noget af det, vi prøver at imødekomme ved netop at anbefale det, og så jo også på at udnytte, at de i forvejen er rigtig dygtige til at producere audiovisuelt indhold, og det er det, de har gjort, siden de blev sat i verden.
Og de unikke historier.
De unikke historier selvfølgelig også, så det ikke er historier.
Så det
ikke er med et nationalt perspektiv, så skal man jo sørge for, at det har et regionalt perspektiv.
Okay. Hvordan spiller det ind i det, I laver, Mads Otte? Fordi I har jo, det kan jeg da se, når jeg er på regionernes hjemmeside, masser af sådan noget lokal krim og trafik og den slags historier.
Jamen, vores hovedfokus er på at lave de unikke historier og supplere det med rigtig god video og gode billeder. Men ja, vi laver selvfølgelig også trafik, når der er trafikuheld eller letbanen ikke kører, ting, som er relevante for folk i deres hverdag. Og når vi taler om de her brugernes behov, så kan vi jo se, at især om morgenen, der er behovet for brugerne ikke lange skriv og lange videoer om vigtige emner. De kan så komme på andre tidspunkter på nyhedsdøgnet. Men der vil de have de her korte updates på, jamen kommer jeg til at sidde fast i trafikken, hvis jeg kører den der vej, eller kører letbanen, ikke? Så vi håber jo stadig, at vi kan få lov til at lave dem, fordi hvis vi ikke gør det, så kan vi godt frygte lidt, at vi ikke er relevante for folk, at de ikke kommer ind på TV2 Østland længere, og heller ikke får alle de andre gode, perspektiverende ting, vi kan lave, og de unikke ting, fordi hvis folk ikke længere vil forbruge os, og det tror jeg måske, at vi kan risikere, at de ikke vil, hvis vi ikke kan fortælle, når letbanen ikke kører, eller der er sket et stort uheld, fordi det efterspørger, og det er brugernes behov på nogle bestemte tidspunkter af døgnet.
Okay, Lene Heisberg, du markerer her
i studiet. Ja, det gør jeg, fordi det er netop, det er ikke det, der står i vores anbefalinger og i vores scenarie. Der står jo netop det, at man må gerne udkomme med den slags, men man skal bare sørge for, at det er ledsaget af noget, der, altså der er et billede eller noget audiovisuelt indhold, der hvor man har styrken, for netop ikke at gå de private og lokale medier i bedene. Så det er også for at skabe et fair.
Så de må godt fortælle, at letbanen ikke kører, men der skal være nogle billeder af letbanen ved siden af.
Ja, som de selv, som stammer fra TV2's region.
Og som det de er jo selv netop, har lavet.
Ja, ja, det er det, fordi der også skal være en fairness i forhold til, at de private og lokale medier også har deres baner at spille på.
Okay.
Og så vil jeg også sige i forhold til det, Mads han siger med at være til stede der, hvor brugerne er, det synes jeg også er rigtig fint, at de arbejder med allerede, og det er gerne det, vi vil øge i fremtiden, fordi de scenarier, vi skal komme med, skal jo være fremtidssikre.
Ja.
Og derfor så er det rigtig vigtigt, at man nu ser, at Flow TV er for nedadgående, og derfor så er det ikke fremtidssikret, at TV2-regioner bruger alle de midler, de gør nu på at udkomme i vinduerne på TV2.
Nej, med de her TV-udsendelser, som vi alle, altså hvor man så stiller om på TV2, og så
Nej,
til den enkelte
region. For det er jo præcis, som du siger, yngre mennesker, de er særligt på sociale medier og på digitale platformer, der er de godt i gang. Men vi ser bare stadigvæk, at de er ikke langt nok, og der skal sættes krudt på det der udviklingsprojekt.
Ja, for at men omvendt, så tager jeg jo begejstret mod et forslag, som er kommet fra regionerne selv, om et såkaldt demokratiløfte, om at man skal dække alle byråd og alle byrådsmøder i alle kommuner altid. Helt umiddelbart tænker jeg, at det er ikke sådan, kom så unge mennesker ind på Snapchat og se, hvordan TV2 Østjylland dækker byrådsmødet i Randers. Så jeg vil godt lige spørge dig, og nu bliver vi sådan helt journalistnørdet, når I siger dække noget, altså i udvalget, hvad betyder det så?
Ja, så betyder det jo, at man journalistisk behandler et emne, ikke? Og jeg vil sige, jeg tror faktisk, at det er undervurderet unge mennesker at sige, at de ikke går op i lokal journalistik eller lokal politik.
Jamen det er med på, men det er ikke det, jeg spørger om. Jeg siger, ja. hvis man siger, nu skal vi dække byrådet i Randers, som det er så blandt andet Mads Ottes arbejde. Er det så i dit hoved, der er ikke noget trikspørgsmål, men det er mere en forskning om, hvad mener vi, når vi siger ordet? Et spørgsmål om, at så går man til byrådsmøderne, og så skriver man eller fortæller på en, hvordan man udkommer om, hvad der er sket.
Ja.
Mads Otte, er det det, du gør, når du dækker Randers byråd?
Jeg er ikke til alle byrådsmøder, og jeg mener stadig, at jeg dækker lokalpolitik i Randers, og jeg holder mig orienteret om, hvad der foregår i Randers. Men ja, der er der selvfølgelig en afvejning af min tid altid, når jeg ser, hvad for nogle emner er oppe, hvad er interessant, er der noget her, vi har beskæftiget os med før, er der noget, vi ikke skal beskæftige os med. Og jeg vil jo stadig sige, at jeg dækker lokalpolitik i Randers og ser, hvad der rører sig, uden at jeg nødvendigvis altid er til alle byrådsmøderne.
Men det er jo, hvad kan man sige, det er jo en idé, som kommer fra TV2-regionerne selv, det her med demokratiløftet. Det er en idé, som er født hos dem, så og det vil vi jo selvfølgelig gerne støtte op om, hvis de gerne vil det. Så derfor,
nej, jeg tror mere, det selve det her med, hvad man, for det er jo det, vi nørder i tabt ud. Det er jo, hvad er det, vi mener, når vi siger at dække, eller at vinkle, eller at researche. Så det var mere det, jeg gerne ville have afklaret. Mads Otte, inden vi siger farvel til dig, der var også nu her i studiet den her samtale om at udkomme i andre former, blandt andet for at nå et yngre publikum, at det nytter ikke noget bare at og bare i gåsøjne, og lave de der udsendelser til TV2, men også at komme ud andre steder. Det er da en udmærket anbefaling, er det ikke?
Helt sikkert, og det vil jeg også mene, at vi på TV2 Østland har været i gang med i flere år, og er nu ude på rigtig mange platforme. Vi har initiativer, vi har et projekt, der hedder X'er, hvor vi laver indhold til minoritetsunge, vi har podcast, vi har jo alverdens ting på forskellige platformer. Ja, vi har nedprioriteret Flow TV.
Så jeg er også på TikTok og Snapchat og alt det der?
Vi er på alle de platformer, hvor vi føler, at brugerne er, og hvor folk har behov for og vil følge med, og det er en udvikling, der har været i gang længe hos os. Og ja, Flow TV fylder ikke så meget, som det har gjort en gang, og det vil det nok fortsætte med ikke at gøre i årene fremover.
Okay. Mads Otte, du skal jo på arbejde på TV2 Østjylland, så tak for lige at tage et smut over til DR's studie i Aarhus for at være med og tabt ud i dag. Det var pænt af dig.
Det var så let.
God arbejdsløst.
Tak for det.
Lene Heisenberg, det lyder som om, de kan det allerede. Hvad er det, ja. hvad er det I forbereder? Eller,
ja, det gør det jo.
Beder dem om, som de ikke allerede gør.
Ja, ja, og der kan vi jo bare sige, at vi har jo lavet analyser af det her. Og man kan se, at regionerne de når kun omkring halvdelen af befolkningen på en uge, og Kosmopol når omkring en tredjedel. Mm. Så derfor mener vi ikke, sådan helt objektivt set ud fra de data, vi har haft til rådighed, at de er i mål. Og de her tal dækker jo så samtidig over, at de når langt flere ældre end yngre. Mm. Og dertil så kan man sige, at digitalt så er deres gennemslagskraft også begrænset. Trafikken på regionernes hjemmeside, den er i høj grad afhængig af den trafik, de får fra Facebook og Google.
Altså lidt ligesom alle andre medier.
Det skal jeg ikke udtale mig om. Nu har jeg undersøgt TV2 regioner specifikt.
Om der er vel en grund til, at alle private medier også er på Facebook og på TikTok og på Instagram.
Jeg har arbejdet meget med på BT at få den direkte trafik ind til selve siden.
Og det er det, der er vigtigt. Ja, det er det, der er
vigtigt. Vi ikke skal over og give tech-giganterne alt magt.
Præcis, netop. Og det er det, vi ser som en stor udfordring her. Man kan se, at Kosmopol de har 5.700 daglige besøgende fra forsiden i et område, hvor der bor 2,1 millioner mennesker. Og det er en udfordring.
Selvfølgelig er det. Ja, men jeg tror ikke, jeg nogensinde har mødt en journalist, som ikke havde det helt grundlæggende ønske, at man godt kunne tænke sig, at så mange som muligt så, hørte, læste det, vi nu udgiver. For det er jo derfor, vi bruger kræfter på det. Ja. Så jeg tænker, de er enige.
Det vil jeg håbe. Og så vil jeg også håbe, at de også kan anerkende, at selvfølgelig er de ikke i mål med den her digitale omstilling. Det er der meget, meget få medier i Danmark, der er, medmindre man er digitalt indfødt medie. Og derfor så skal man også se vores anbefalinger som et fremtidsscenarie, en retning, man skal gå i.
Yep. Der er jo også noget helt overordnet, fordi der står jo ikke noget, faktisk ikke ret meget i jeres rapport om sådan noget med indhold og kvalitet, og hvad skal de lave, og hvor relevansen. Det er jo sådan mere op i strukturerne, at I tænker jeres tanker. Og der har været en vis kritik, jeg vil sige, der har jo ikke været særlig mange begejstrede stemmer for jeres forslag efter.
Og det synes jeg faktisk også er lidt sløv, at der ikke er nogen,
der har været. Jeg er faktisk lidt begejstret.
Jamen, det er dejligt at høre, sagde Fanø. Men det er jo sådan noget med at forenkle, og måske også kunne spare nogle penge på at centralisere nogle funktioner og sådan noget. Og et af forslagene, det går så på, at man vil droppe de eksisterende repræsentantskaber. Og for lige at forklare det, for det var nyt for mig, repræsentantskaberne, det er en gruppe af borgere, som er udpeget, de er frivillige, de får ikke løn. Og de sidder så i en gruppe, hvor de er udpeget måske af lokale foreninger, også af byråd og politikere, i de forskellige regioner. Og det er repræsentantskabet, der så blandt andet skal vælge bestyrelsen for den enkelte station, og så er det bestyrelsen, der ansætter ledelsen på den enkelte regional. Altså, hvis man sammenligner med DR, så kan man sige, jamen, vi har jo en bestyrelse, som ansætter generaldirektøren, og den bestyrelse, den er sammensat af Folketinget, så Folketinget er vores repræsentantskab. Den model har været der, siden regionerne blev skabt for tre årtier siden. Det vil jeg af med, I vil kun have et. Hvorfor?
Ja, vi vil gerne af med repræsentantskaberne, fordi vi i udvalget ikke synes, de er tidssvarende. Der er jo det med repræsentantskaberne, når man kigger ned på listerne og ser, hvem der sidder i repræsentantskaberne på de 8 regioner, så er de typisk domineret af nogle etablerede institutioner, foreninger og interessegrupper.
Men det er vel også dem, der udgør lokalsamfundet? Altså udgør samfundet?
Det kan du mene, men det vi vil gerne sætte en stor, tyk, fed streg under, det er, at de mennesker, der sidder i repræsentantskaberne, de er ikke repræsentative for de brugere, der bruger TV2's regioner, og heller ikke for borgerne generelt.
Men er det ikke
så
der ligesom,
er sådan mismatch der.
Er det ikke lidt ligesom, hvis man vælger at træde ind i skolebestyrelsen på sin børns skole? At så er det, der er nogen, der gør, og det står jo frit for alle at stille op og prøve at komme ind der. Og dem, der kommer, det er dem, der er med til at bestemme.
Problemet er bare, at i det her tilfælde, der er det altså alle borgere, der betaler over skattebilletten til det her produkt.
Ja, det er det jo også til folkeskolen.
Ja, det er det også.
Eller børnehaven.
Ja, eller børnehaven.
Eller DR.
Men det, vi mener her, det er, at dem, der rent faktisk betaler, de skal også høres. Og derfor mener vi, det er alle borgere, både brugere og ikke brugere, der skal indgå i professionelle brugerundersøgelser. Og det er der, man skal stikke en finger i jorden. Og det skal man gøre effektivt og systematisk gennem borgerinddragelse og også gennem professionelle brugeranalyser. Ja. Og det er det, man skal basere sin journalistik på. Ikke repræsentantskabernes meninger og holdninger.
Men som jeg forstår det, så blander repræsentantskaberne sig jo heller ikke i journalistikken og i vinklingerne. Men ved du, skal vi ikke lige prøve at spørge? Malte Hove, velkommen til Tabloid.
Mange tak.
Du er med os fra Mors, hvor du driver din egen virksomhed med noget film og video til blandt andet reklamebranchen. Ikke? Og så er du formand for repræsentantskabet for TV2 MidtVest. Der kom du selv, du blev valgt ind i repræsentantskabet, eller udpeget til repræsentantskabet, har du fortalt mig, fra det, der hedder Støtteforeningen for TV2 MidtVest. Og ja. Så skal jeg måske lige sige, at du er 23 år gammel. Hvorfor går du så meget op i TV MidtVest?
Jamen altså, jeg er helt vildt lokalt engageret, og for min ø, der hvor jeg bor på Mors, og dermed også for mit område og for landdistrikterne sådan generelt, og så er det jo oplagt for mig også at engagere mig i vores regionale mediehus.
Og så du sidder nu som formand for repræsentantskabet, og det kan du høre her, det er simpelthen ikke jer, der skal sidde og bestemme linjen eller noget for de tilfælde. MidtVest, det skal på et andet niveau, og man skal hellere bruge brugerundersøgelser og sådan noget.
Ja, det kan jeg forstå, at det bliver talt om brugernes behov, og alligevel så vil man nedlægge den regionale medbestemmelse, der er. Og jeg må sige, jeg var godt nok lidt i chok, da jeg så de her anbefalinger, og jeg forstår ærligt talt ikke, hvorfor jeg og resten af repræsentantskabet ikke er kompetente nok til at vælge vores egen bestyrelse for vores eget mediehus i regionen.
Men er det det, du hører? At I ikke er kompetente nok, fordi sådan jeg hører Lene Heisberg her i studiet på Amager, så siger hun, at I repræsenterer ikke alle de brugere, der er i regionen. Det er simpelthen for snævert.
Altså, nu er det jo Støtteforeningen, for eksempel til MidtVest, hvor de fleste af vores repræsentantskabsmedlemmer bliver udpeget fra også, samtidig med de her organisationer, og det er jo virkelig også et løbende arbejde, vi laver om netop at være repræsentative. Vi har sågar et udvalg, der prøver at sikre, at der kommer et divers repræsentantskab, så mange som muligt bliver hørt, og det er noget, vi revurderer på løbende. Vi har været inde i en rigtig stor udvikling i repræsentantskabet, hvor vi netop har haft det her for øje. Og altså, jeg forstår ikke den her udskiftning af repræsentantskaberne med nogle brugerundersøgelser, som der i øvrigt bliver lavet i forvejen, og nogle altså spørgeskemaer af den slags, hvor man ligesom går efter nogle inputs frem for reelt medbestemmelse. Jeg forstår ikke, hvordan det behov det opstår.
Kan du forklare, Lene Heisberg?
Det kan jeg sagtens, og jeg vil sige det på den måde, at jeg synes, og udvalget synes, at de her repræsentantskaber, det er simpelthen et fint blad i forhold til at have reelt brugerinddragelse. Og der er nødt til at være fokus på alle brugere, ikke kun dem, der er politisk aktive som Malte her, eller er formand i en gymnastikforening, eller formand inden for en eller anden borgerorganisation. Der er nødt til at være helt almindelige brugere i centrum også, og det er deres behov, man undersøger.
Jo, men super vigtigt, nu talte vi jo før med Mads Otte fra TV2 Østjylland som reporter, som jo også siger, jamen, jeg færdes jo i området, jeg ser hvem der læser min historie, eller hører min podcast, ser min indslag. Jeg ved jo godt, hvad der rører sig. Og han har jo så indflydelse på det egentlige indhold. Det er jo ham, der laver indholdet. Jeg tænker, Malte Hove, du I blander jer ikke i det redaktionelle som sådan, vel? Hvilke nogle historier, man skal lave?
Nej, det gør vi ikke.
Lidt ligesom Folketinget helst ikke skulle blande sig i, hvad vi laver her på DR.
Præcis. Ja.
Hvad gør I så?
Ja, hvad er det så, egentlig, I bestemmer, når I mødes der et par gange om året?
Jamen, altså det er jeg glad for at få, det spørgsmål, for vi er jo netop ikke et programråd, der skal komme med input til konkret journalistik. Det er ikke vores opgave, men det er jo en mulighed for stationen. Jeg vil sige, det er jo også mega givende for os i repræsentantskabet, at direktionen og ledelseslaget altid står der ligesom på at lytte, fordi man ligesom kan bruge det også til at mærke en stemning, der er ude omkring, hvad virker, hvad virker ikke. For eksempel har vi haft nogle workshops inden kommunalvalgsdækningen om nogle forskellige metoder, vi så har været med til at brainstorme på. Vi har haft nogle workshops, hvor vi i repræsentantskabet har med til at snakke om, hvordan Midt- og Vestjyderne bedst muligt kan bidrage til indholdet på TV MidtVest, altså gennem tippers funktioner og den her slags ting. Så det er jo sådan en inddragende rolle, og også for en mulighed for at høre, hvad der foregår ude omkring. Og jeg køber simpelthen ikke tanken om, at vi kun er sådan en særlig skare af folk, der er med i repræsentantskabet. Det er virkelig, virkelig en divers gruppe, og jeg synes, jeg vil frygtelig gerne invitere dig til TV MidtVest og prøve at være med på sådan et repræsentantskabsmøde, fordi det er virkelig, virkelig nogle gode og vigtige dialoger, vi har der. Samtidig er det jo et ambassadørkorps for at sikre den her lokale forankring. De går jo hjem og er en del af det lokale foreningsliv og er en del af et lokalsamfund ude i de små flækker af vores sendeområde, hvor vi aldrig ellers har kunne få nogle ambassadører ud virkelig at høre, hvordan stemningen er der, og hvilke tanker der er om vores mediehus. Og så vil jeg bare lige sige, det er som om, der kommer nogle løsninger på nogle problemer, der ikke eksisterer. Altså, vi har nogle tal til MidtVest, der er bedre end nogensinde før. Vi når flere borgere, vi har større troværdighed, end vi nogensinde har haft før. Så det virker som om, der kommer en masse løsninger på problemer, der ikke reelt opstår. Så bliver der også talt om det her med, at vi bruger al vores krudt på 1930'erne, og det er simpelthen
ja,
ikke rigtigt.
Og det vil jeg godt lige spørge dig om, Malte. Fordi det er jo en del, der går, og det er jo også det, Lene Heisberg står her siger i dag. I moderne mediebillede, så nytter det jo ikke noget, at man udkommer med en stor, fin udsendelse om aftenen, fordi brugerne, især yngre brugere, er andre steder. Og nu nævnte jeg selv, og det er ikke for at udstille dig, men at du er 23 år gammel, så du er jo den målgruppe, som vi alle sammen virkelig, virkelig, virkelig gerne vil have fat i. Sidder du foran fjernsynet og ser 1930'eren hver aften? Nej, det gør du ikke, vel? Det har du faktisk fortalt mig.
Nej,
vil det ikke være en god idé at gøre et eller andet for at nå andre i din aldersgruppe?
Jo, præcis, og der har der været et kæmpestort arbejde i gang, og jeg vil sige, alt det, vi laver i TV MidtVest nu på tværs af alle mulige platforme, det gør man jo for de samme penge, man lavede 1930'eren for tidligere. Og vi tænker, ligesom Mikkel også sagde tidligere, jo digitalt først, altså hvor man siger, at man laver sådan nogle 360-graders nyhedsudsendelser, det synes jeg jo har været virkelig spændende, og der har været et stort strategiarbejde i gang i bestyrelsen på TV MidtVest, som repræsentantskabet så ligesom har været inde løbende og kunne diskutere og snakke med på og høre, hvordan der var ledes. Så det her med, at det er 1930'eren, og det er et gråhåret repræsentantskab, der sidder ikke rigtig har nogen funktion, det er simpelthen bare ikke virkeligheden.
Nå, men så giv mig lige en fornemmelse her til sidst, Malte Hård. Dit medieforbrug i løbet af sådan en dag, altså du vågner om morgenen, og hvor er det så, du tjekker nyheder? Fordi fordommen er, at du er 23 år, du er kun på TikTok eller Snapchat.
Ja. Til MidtVest er jo sindssygt god på TikTok. Okay. Jeg er så ikke en stor TikTok-bruger. Jeg er selvfølgelig også meget på de sociale medier, men jeg er også på vores lokale medier, og jeg er inde på tilmidtvest.dk, hvor jeg måske så mere ser de bidder af videoudsendelser, der er interessant for mig, som jo så senere bliver brugt i 1930'erne. Det er det, jeg mener med, at nyhederne er spredt ud, hvor det ligesom går digitalt først, og man så ligesom opsamler det vigtigste i løbet af dagen, og sender i 1930'erne, som jeg synes er en rigtig god model. Så der bliver jo tænkt digitalt først, og bliver tænkt nyheder hele vejen rundt, og det passer sindssygt godt ind i mit medieforbrug.
Og så sagde du, så er du på kun Mors, som er et ultralokalt medie på Mors, hvor du bor?
Der får jeg de totalt lokale nyheder.
Og så bliver jeg nødt til at spørge, altså hører du slet ikke Danmarks Radio?
Jo, selvfølgelig, der kører der P4 i baggrunden, når jeg er på arbejde.
Okay. Malte Hove, tak for at bruge alle vores medier. Det er sådan nogen som dig, vi skal leve af. Og tak for at være med i Tabloid i dag. Og så skal jeg måske lige huske også at nævne, at Malte Hove, ud over sit engagement i TV MidtVest, også er nyvalgt medlem til byrådet i Morsø Kommune, valgt for Venstre. Tillykke med det, Malte Hove.
Tak for det.
Og tak for at være med i dag. Lene Heiselberg, giver det ikke meget god mening, at dem, der bor i det område, hvor tv-stationen eller mediehuset ligger, betalt af vores allesammens penge, er dem, der ved, hvad er det, der virker. Dem, der bor der, og dem, der arbejder der.
Selvfølgelig gør det, og det er derfor, vi argumenterer for, at der skal være de her brugerundersøgelser med alle borgere, som bor i det lokale område, man udkommer til. Og ikke kun de her, der sidder og har energi til at sidde i repræsentantskaber og repræsentere nogen eller noget og nogens
interesser. Nå, hvis vi taler om indholdet, ja, så er det jo journalisterne, redaktørerne, fotograferne, der laver det. Det er jo dem, der er derude i modsætning til nogen, der sidder og samler data i en brugerundersøgelse.
Ja.
Det er vel, du sagde det faktisk før, Sanne Fane, lige da vi gik i gang. Det der med, hvad der er brugernes behov, det står jo centralt for enhver journalist.
Det er bare ikke, der er tit en diskrepans, vil jeg sige, mellem hvad journalisterne synes, man skal lave, og hvad... Ja, nu er jeg ked af at sige, men det er, fordi jeg har været på et privat medie, hvor brugerundersøgelser var meget centralt, Og det var ikke altid, der var en overensstemmelse med, hvad journalisterne synes, vi skulle lave, og hvad brugerne faktisk reelt set gerne ville have.
Okay.
Og det har jeg oplevet rigtig meget i mit arbejde på mange private medier.
Og nu nikker du, Lene Heisberg, så dit hoved næsten er ved at falde.
Så jeg er ked af det. Jeg er ikke så kritisk over for din gæst.
Jamen, du behøver ikke være kritisk over for gæsten. Det er jo ikke det, vi er, for vi er for at føre en samtale.
Det er brugerbehov, som de private medier meget pejler efter, og det er ikke altid det samme. Heller ikke det, som det journalister eller politikere vil have.
Præcis. Og det er derfor, man er nødt til at spørge dem og bruge systematiske og effektive metoder til det, og ikke bruge repræsentantskaber som figenblad for at gøre den slags.
Mm. Lene Heisberg, man kan som sagt læse rapporten, som er på 70 sider. Den kan man finde på nettet, hvis man synes, det er interessant at forske. Og så må vi jo se, når politikerne får den, hvordan de vil bruge jeres idéer, når de skal til at strikke det nye medieforlig sammen. Tak, fordi du kom en tur til DR Byen og Tabloid i dag, Lene Heisberg.
Velbekomme.
Og Sanne Fanø, jeg skal også sige tak til dig.
Selv tak.
Og lad mig lige sige, du laver de her to krimipodcast, bare lige for at repetere det, som er private. Bedraget
af en svindler.
Bedraget af en svindler, og sagen genåbnet. Ja. Og hvis man vil høre det, det er jo privat. Ja. Hvor skal man så hen?
Du kan gå ind på Spotify, Apple, Podimo, søger du bare sagen genåbnet, og så kan du finde den.
Okay, og så skal man lige høre nogle reklamer, før udsendelsen går i gang. Godt. Sanne Fanø, det var rigtig pænt, at der kommer at være medvært.
Tak for det.
En fornøjelse. Jeg mangler bare at sige, at programmet blev produceret af T.A. Strand. Mit navn er Marie-Louise Toksvig, og Tabloid er tilbage igen om en uge. Tak for nu.